galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
waa maalin isniin ah bisha januari waa 19 sannadka 2015. idaacaddeenna galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 24 mitirband. waxaana idiin daadahaynayaa anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba cabdiraxmaan xuseen fure.
annagoo joognaa isbitaalka waxaanu maqalnay hal mar guux iyo qarax dharka isku daray. markii isbitaalku gurmi timiyo meesha uu tigay, wuxuu ugu tigay maayarkii magaalada afkooye oo geeriyooday iyo laba ka mid a ilaaladiisii, darawalkii iyo nin xoghayn u ahaa. saddex qof oo kalena way ku dhaawacmeen. isbitaalka waxaa lagu dhayay dadkii dhaawaca ahaa.
kaasina wuxuu ahaa Khadir Maxamuud Cabdille oo goob jooga ku sugan afkooye oo nooga warramaya duqii degmadaasi oo qarax maanta lagu dilay. waraysi ayaan idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah deegaano ka tirsan Soomaaliland oo uu ka dilaacay cudurka jadeecada, barnaamijka ciyaaraha,
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka.
xoogaga xuutiyiinta mucaaradka ah iyo ciidamada dalka Yemen ayaa isku dhacay gudaha caasimadda dalkaas ee Sanca, meel u dhow qasriga madaxtooyada ee madaxweyne Caabid Rabo Mansuur Al Haadi. goob joogayaal ayaa sheegay in dagaalkani maanta ka dhacay Sanca isla markaana loo adeegsaday hub culus iyo qaraxyo kala gedisan, taas oo sababtay in dadka rayidka ahi ay goobahaas ka cararaan. mas-uuliyiin ayaa mar dambe sheegay in dhinacyadu ku heshiiyeen xabad joojin, laakiin weli waxaa sii socotay rasaastii la isweydaarsanayey. rabshadahan ayaa yimi kadib markii maalmo ka hor ay xuutiyiintu afduubeen madaxa shaqaalaha ee xafiiska madaxweynaha si ay u hor istaagaan kulan looga hadlayay in lagu qorsheeyo ama lagu dejiyo dastuur cusub.
wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub ayaa ku kulmay magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium kulankii weerarkii ka dhacay dalkan Faransiiska kadib iyo howlgalladii ka dhanka ka ahaa falalka argagixisada ee ka dhacay dalkaasi Belgium. wasiirada ayaa yeelan doona kulamo kala duwan oo lagu indhayn doono xaaladda ammaanka ee qaaradda Yurub, oo ugu horreyn doono kulan ballaaran oo bisha soo socota ay ku yeelan doonaan dalkaasi Belgium oo looga hadli doono arrimaha argagixisada. qaybo badan oo ka mid a midooda Yurub ayaa xilligan ku jira heegan sare kadib markii wasiirka cadaaladda ee dalkaasi Belgium uu sheegay maskaxdii ka dambeysay weerarkii ka dhacay dalkaasi in baadi goob loogu jiro oo gacanta lagu soo dhigi doono.
saraakiil reer Kamaruun ah ayaa sheegay in Maleeshiya ka tirsan Boko Haram inay afduubeen ugu yaraan ilaa 60 qof oo ay ku jiraan caruur shalay oo axad ahayd, isla markaana ay kala tallaabeen xuduudda dalkaasi la wadaago Nigeria. mas-uuliyiintan ayaa sheegay in dad kala duwan oo isku dayay inay ka hortagaan afduubkan in la dilay, isla markaana la gubay ilaa 80 guri. wasiirka warfaafinta ee Kamaruun ayaa ugu yeedhay tallaabadan afduubka ah in ay tahay mid waxashnimo ah, isla markaana aanay jirin cid ka joojin karta in ay dadkaasi wax laayaan. afduubkan ayaa ku soo beegmay maalin uun kadib markii dalka Chad uu kumanaan askari u diray dalka Kamaruun si ay gacan uga geystaan la dagaalanka Boko Haram. kooxdan reer Nigeria ayaa xilligan halis gelinaysa amniga guud ee gobolkan.
dowladda Ruushka ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Ukrain Petro Poroshenko uu diiday qorshe nabadeed oo u diray madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. qorshahan ayaa ah mid madaxweyne Putin uu dhiggiisa dalka Ukrain uga codsaday in militariga dalka Ukrain iyo dagaalyahaninta jabhadda gooni goosadka ay ka baxaan goobaha hore ee dagaalka si loo tixgeliyo heshiiskii labada dhinac dhex maray bishii Sebtembar ee sannadkii hore. afhayeenka madaxweynaha dalkaasi Ruushka ayaa sheegay maruu la hadlayay warbaahinta in madaxweyne Petro Poroshenko uu diiday dalabaadkaasi, balse ma jirto wax waraa ka soo baxay mas-uuliyiinta dalka Ukrain oo qiraya ama diidaya codsigaasi.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aatanna afgooye. duqi degmada afgooye cali cadow cali oo ku magacdheera cali jamiil iyo laba qof oo kale ayaa ku geeriyooday, saddex qof oo kalena way ku dhaawacmeen qarax maanta abaar tobankii subaxnimo ka dhacay jidka isku xidha muqdisho iyo afgooye. Qaraxan oo aan ilaa hadda la xaqiijin nooca uu yahay ayaa lagu bartilmaameedsaday baabuurka duqa afgooye oo ay lixda qofba saaraayeen. Haddaba Saynab Abuukar, wariyaha v o a magaalada Muqdisho, ayaa warbixinta nooga soo dirtay.
Duqa degmada afgooye gobolka shabeellada hoose cali cadow cali jamiil iyo saddex qof oo kale oo midkood ahaa xogayntiisa darawalkii siday iyo mid ka mid ahaa ilaaladii la socotay ayaa lagu dilay qarax lala eegtay gaarigiisa inta u dhexaysa Muqdisho iyo degmada afgooye. Gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ugu horreysay oo goobta gaaray oo la hadlay v o a ayaa sheegay in uu qaraxa ka dhashay miina dhulka lagu aasay oo lala eegtay gaariga uu mas-uulka ku socday oo marayay deegaanka Xaawo Cabdi ee gobolka shabeellada hoose, iyadoo oo saddex ka tirsan ilaaladiisana ay sidoo kale ku dhaawacmeen qaraxa, waxaana mas-uulka dhintay uu sheegay inuu ka tegay Muqdisho oo ku sii jeeday degmada afgooye.
ilaahu naxariisto cali cadow cali jamiil oo nin qaali ahaa oo nin nabadoon ahaa ee saddex afee la dhamatay waa maxaan ku leedaha xaqayntiisa iyo darawalkiisa iyo maxaan ku leedaha nin ka mida staafkiisa iyo saddex askari oo maxaan ku leeda staaf wayda iyadana waa dhaawacday. Waxay ku yimaadeen magaalada Muqdisho, waxay u socdeen maxaan ku leedaha degmada afgooye oo shaqadiisa ay ahayd oo hadda maxaan ku leedaha aag jaqada waa la baarayaa, wixii ka soo baxana waa sheegi doonaa.
Maxaad nooga sheegi kartaa wararka sheegaya in qaraxa uu dhacay xilli maamulka gobolka iyo kan degmada ay gelbinayeen wasiirro ka tirsan maamulka kumbeel gaarka ee koonfur galbeed Soomaaliya oo booqasho ku joogay degmada?
maya waqtiga maxaan ku yidhahdaa waa ka horreeyey alaaba la socday waqtiga asagoo waa ka dambeeyey. Marka adigu waxaa noo dhexaysay nusaaca noo dhexaysay, marka adigu qolada waqtiga waa jirtaa ilaa hadda waxay kusuga degmada nagula sugan yihiin. Marka waqtiga wasiirka dib heshiisiinta ayaa hogaamiya marka in dib heshiisiinta uga lagu dhigo dib heshiisiin afgooye la rabaa maalmaha soo socda.
Gudoomiyaha arrimaha xuquuqul insaanka degmada afgooye Cabdi Abuukar Cali oo aan la xiriiray ayaa isna sheegay in ka sokow jagada duqa magaalada uu Cali Jamiil ahaa gudoomiyaha arrimaha xalinta khilaafaadka degmada, sidoo kalena dowladii dhexe ee Soomaaliya xilal uga soo qabtay degmada. Ilaa iyo haatan lama sheegin cid loo qabtay qaraxa, hase yeeshee gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa sheegay in ay wadaan baaritaanno ku aadan cidda ka dambeysa weerarka. Si kastoo ay tahay, Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii qarax ee lagu dilay duqa degmada afgooye oo maanta ka dhacay inta u dhexaysa Muqdisho iyo afgooye. Saynab Abuukar, v o a Muqdisho.
Waa tahay dhegeystayaal, haddaba Sahre Iidle Nuur ayaa khadka taleefanka kula xiriidhay Khadar Maxamuud Cabdille oo ka tirsan howlwadeenada caafimaadka isbitaalka Lafoole, waxaana ugu horreyn ay weydiisay sida ay wax u dhaceen.
annagoo joognaa isbitaalka waxaanu maqalnay hal mar guux iyo qarax dharka isku daray. markii isbitaalku uu gurmatimiyo meesha uu tigay, wuxuu ugu tigay maayarkii magaalada Afgooye oo geeriyooday iyo laba ka mid a ilaaladiisii darawalkii iyo nin xoghaynu ahaa. saddex qof oo kalena way ku dhaawacmeen. isbitaalka waxaa lagu dhayay dadkii dhaawaca ahaa, kabacdina waxaa mudirnay isbitaal madiinaan gudbinay Muqdisho. jawiguna wuxuu ahaa mid magaranaysaay argagax leh. markii qaraxa la dhacay isbitaalka, meel uu jigisa horaa oo wadada laamigaa isku xirta afgooye iyo xeelasha laamigaas ka dhaca qaraxu oo afaafka hore oo isbitaalka ah, maayarka wax googo-ana kuma dhicin, cabuqu dib weynna ma dhicin, cabur un naqaskiiba yaa dilay baan isleeyahay, laakiin isaga jidkiisa caadi ah. sidaasina wax u dhaceen, wax shacabaho ay wax ku gaareenna may jirin, oo meesha meel la degan yahay maahana, waa dhabe maritaanka un loo adeegsado, laakiin deegaan markaa kaag dhawaad ma jirin.
waan gartay. marka lixda qofba ma gaari quray wada saarnaayeen, ee saddexna dhinteen, saddexna dhaawaca yihiin?
hal gaari ahay wada saarnaayeen oo qooqana, oo gaarigii maayarka ah.
gaariga maayarku xaguu u socday xilligaas?
wuxuu u socday afgooye, hawlmaalmeedkiisa shaqo u socday, wuxuuna kusii socday afgooye lakiin dhanka Muqdisho, qaraxaasuu la kulmay wuuna ku geeriyey.
ma wuxuu ahaa miino dhulka lagu aasay, mise waxaad u malaynaysaa inuu yahay wax lagu soo tuuray gaariga?
ma kala sheegi karo taas. oo meesha markii aanu tagnay oo aanu ka soo qaadan dhaawaca, meel xaaladeed la qiyaasi karay maahayn. baabuurkii oo fiqdhay oo ilaa iyo abaaraha 200 mitir uu gaaray burburkiisii gaariga iyo gudisii googaa iyo wixii. marka lama kama sheekeyn karaa aniga wax meesha ku jira inuu yihiin iyo in wax ruurta ay yihiin.
waan gartay marka dadka dhaawacan haatan dhaawacoodu waa sidee ma midaadu halis baa mise waa dhaawac sahlan
een dhaawac anaga labanu la kulanay midna baabuur meesha markii ka dhaqaaqay baa qaaday oo xamar baa loo qaaday isbitaalka min soo gelin laakiin labadii noo tiiday way fogaayeen
goormuu ahaa markaa qiyaastii goortan ay shilkani dhacay
adigu abaarihii waxa weeye ten and half subaxii ah afartii saac iyo barkii subaxnimo
waa tobankii iyo barkii subaxnimo waan gartay bal jidkaasi iiga warhadarow sidee horami noocan oo kale ahay uga dhaceen mise waa markii koowaad intaad ka warhayso
meesha intii aan ka warhayo waa markii saddexaad oo ay qarax sidan oo kale ay ka dhaceen laakiin labadii goor oo hore cidna wax kumay noqon
deegaanka guud ahaan yaa gacanta ku haya ee maamulkiisa ka arrimiya
maamulka dowladda ka arrimisa deegaanka oo dhan afgooye iyo xabasha iyo dhulkan laakiin dee securityga lama control karo dee waxyaaba caalam ka dhacay kamid tahay sidan hadda dhacday
waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa khadar maxamuud cabdille oo uga waramayay sara iidla nuur kadib markii maanta uu ku dhintay weerar miina ah duqii degmada afgooye galab wanaagsan weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinka imanaysa magaalada washington cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay gobollo ka mid a somaliland waxaa u dhintay dad halka kuwo kalena ay isbitaalka u jiifaan wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa arrintaasi ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somaliland cismaan xuseen warsame waxaana ugu horeynu weydiiyey deegaanada oo cudurkaasi ka dilaacay
bariga sanaag iyo koonfurta sanaag ee somaliland waqooyigana haddaa wuu gaadhay xagga xeebaha wuu gaadhay markaa runtii markii hore waxaa jiray kays laga shakisan yahay laakiinse waxaa la ogaaday markii laboratory test lagu sameeyey ama la hubiyey xagga shaybaadhka inay caddaysay inay arrinkaasi jiro marka waa arrin jira oo runtii anaguna aanu ka jawaabnay
tirada dhimashadu waa imisa
saddex qof baa lasoo cadeeyey inay ku dhinteen 190 iyo kowna wuxuu marayaa kaysiskii lasoo report gareeyey ee ku dhacay ee aan dhimasho ahayn
da-da intee u dhexayso waxa xanuunkani ku dhacaya
shan jir wixii ka weyn ilaa 16 jir baa runtii iminka naloo soo cadeeyey
deegaanada ay ku dhinteen saddexda qof waa kuwee
waa degmooyin ka mid a gobolka sanaag khaasatan degmada ceelofayn iyo degmada ceergaabo baran dhinaceeda galbeed waa laga soo xaqiijiyey tuulooyin ay ka mid yihiin madar mugle waxaa ka mid a darar weyne waxaa ka mid a xeebta mayd dhinaceeda dowlad ahaan ama aanu jawaab ahaan aanu samaynay waxaa jooga oo si joogta noogu jooga gobol kasta laba tiim oo ah ee wareega labadaa mobile baanu runtii ka shaqaynayay gobolka waxaanu ku xoojinay shirar badan baanu galay maadaama ay kiisasku marayaan 191 waxaanu door bidnay in gargaar deg dega la sameeyo waxaanu ku xoojinay 14 tiim inaanu meeshii gelino oo mi saddex qof ay ka kooban yihiin waxaanu ugu talagalay in 8 tiim ay ka howlgalaan degmada ceergaabo 6 tiimna ay ka howlgalaan degmada ceelofayn waxaanu kaloo aanu ku xoojinay talaalkii aanu siinaynay misleskii kaasoo markaa aan ugu talagalay inay arrinku ay runtii aanu dabar goyno
mar haddii sanaag marayo uu berigeeda ka bilaabay dee koonfurteeda u gudbay imika waqooyigeeda marayo waxaa ku tusaysaa halista inta uu soconayo xawaaraha ku socdo cudurada faafana waa ka mid marka laga yimaado gargaarkaad ka fulinaysaan gobolka sanaag maxaa idinka meel yaalla gobollada kale ee somaliland
planka yani degdega markaanu sameynaynay waxaanu inta badan la eegaa area la eegaa xuduudka sida ay dadku u kala gudbaan runtii maadaama ay dadku u badan yihiin reer miyi reer guuraa waxaanu markaa qorshaha ku salaynay gobol keliya kumaanu salaynay somaliland oo dhan baanu u samaynay qorshahan oo aan wacyigelinta iyo agabkii loo baahnaaba aanu ka fiirsanay tiimamkii waa noo diyaar dad badan oo ku tababaran oo runtii ayaanu ku xoojinay waa cudur runtii la kontrooli karayo la maarayn karayo anaguna aanu juhdi fara badan aanu gelin insha allah
xanuunkan wuxuu ka dilacay meelaha qaar aan m c h ama xarumo caafimaad lahayn meelaha qaar aan cisbitaallaba ka dhisnay deegaanada qaar 147 qof ee ku dhacay dhammaantood halkee lagula tacaalaya
waxaan runtii samaynay waxa weeye marka uu ay cudurku qofku soo rito waa laba qaybood buu kala baxay mid waxa weeye waa daweyntii halka oo goobtii lagu daweynayay midna waxa weeye haddii loo maarayn waayo gudbin referral mechanism ama nidaam loo gudbinayo waxaanu markaa u diyaarinay cusbitaalada degmooyinka ku yaalla ayaanu u diyaarinay inay halwadeenadii ay joogaan baabuurtii iyo agabkii lagu soo qaadi lahaayna tiimankan mobilka ee wareegaya waxa weeye ee 14 tiim marka lagu daro laba tiim oo hore u joogay oo 16 tiim noqonayaan waxaan rajaynaynaa inay runtii inkastoo gobolku buurale iyo wax kasta uu leeyahay, laakiinse waxaan rajaynaynaa inaan responka aan runtii sidoo ku dhaqsaa badan leh aanu ka jawaabi doono. Hawlwadeenada gobolka Bare Saabka iyo degmooyinka meeradooduba waxay ka qayb qaateen shirar isdaba jooga sidii loo dabargoyn lahaa goobaha dhan ee dalka laga soo galo dhan oo 53 gaariyana waanu gaarsiinay wacyigelinta iyo siday ugu dibtoonaadaan. Waa cudur runtii la dabargoyn karay, horena wuu ugu dhacay, wuxuuna waa marxalado iyo seasonal buu runtii ku xidhan yahay oo waqtiyadu ima jiray.
Dadka qaarba waxay leeyihiin markii keeskii ugu horreeyay lagu arkay gobolka Sanaag, dowladdu way ka gaabisay inay ka jawaabto. Watakentin 200 qof dad ku dhowi uu soo gaaro, dawooyinkiiba la habsaanteen baa la aaminsan yahay. Dadka qaarba waxay leeyihiin gargaar degdeg in loo fidiyo, xukuumadda way ka cagajiiday.
Runtii keeskii ugu horreeyay markii laga soo report gareeyay degmada Dararweyne, waxa ay dowladdu ay qorshaysay inay isla markiiba u dirto tiim. Hal tiim baa loo diray, halkii tiim wuu xakameeyey hawshii. Waxayna markii ugu horreysa la helay dhammaadkii bishii 12-aad oo ahayd 26th of November. waxaana markaa isla markiiba aanu ka jawaabnay oo bishii 12-aad dhammaadkeedu ka jawaabnay Dararweyne. Isla December bishii 12-aad waa laga waayey habeerati wax kaysa gobolka Sanaaga. Isla markaa waxay noqotay inaanu markaa tiimkii dib ugu soo celino degmadii degmooyinkii Ceelofayn iyo Ceergaabo. Marka runtii anagu waanu heegan baanu ku jirnay. Nasiib darrada waxa weeye un in haddana ay ka dilaacdo Ceergaabo bergeeda iyo sidoo kale wixii sii batan, laakiinse waxa nasiib wanaaga in aanu heegan ugu jirno agabkii iyo supplygii iyo nidaamkiina aanu dirnay. Wixii kale aanu ku xujino anaguna tiimka iyo maamulka degmada heer degme iyo ilaa heer gobol oo Bare Saabka hormuud ka yahay rutsi respond aad u wanaagsan ama jawaabid aad waasaba sameeyeen.
Akaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo wariyaha v o a magaalada Hargeysa uga warramayay cudurka jadeecada oo ka dilaacay qaybo ka mid a Soomaaliland.
Haatana galmudug. Dadka ku nool deegaanada Ceel Dibir, Ceel Guula iyo Bajeelo ee gobolka Mudug ayaa ka cabanaya xaalad caafimaad darro kadib markii hay-ado u fidin jiray gargaar caafimaad ay deegaanadaasi ka baxeen oo ay ku jirto hay-adda IRC oo 12-ka bishan aynu ku jiraan idhaahday joojin doonta adeega caafimaad ay ku fidiso deegaanada dadka deegaanadaas ku dhaqan. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa arintaasi ka wareystay Dr. Bashiir Macalin Xuseen oo ku sugan deegaanka Ceel Dibir oo uu ugu horreyn weydiiyey baahida dhanka caafimaad ee qabaan dadka deegaanadaasi.
Horta sawir guud hadaan ka bixiyo deegaanka Ceel Dibir, waa degmo ka tirsan oo gobolkan Mudug. Sidaas daraaddeed haddana waxaa ku hareeraysan tuulooyin badan, ilaa iyo 18 tuulo in gaaraysa ayaa ku hareeraysan. Haddana waa dhul aad u weyn oo haddana ay degaan dad reer guuraaya ay u badyihiin dadka oo ku sugan. Sidaas daraaddeed haddana ma haystaan dadkaas oo kasiiladii kusoo gaaraan goobaha caafimaadka. Haddii Ceel Dibir laga baxo caafimaad kale waxa uu sokeyso Gaalkacyo oo iyadana 180 kilometer u jirto magaaladan Ceel Dibir. Saas iyadoo ay tahay haddana ii sheegay hay-addan IRC hadda kor laba degmo oo magacyadooda la kala dhahayo Ceel Guula iyo Bajeelo ayay waxay ka furan xarun caafimaad oo sidaan oo kaleeta. Marka xaruntii caafimaad oo sidaan oo kaleeta muddo sanad ka hor ayaa la xiray. Marka haddana ii sheegay tan ayaa ka dambeysay. Sidaas daraaddeed meeshaani waxaa ku taala 2 isbitaal oo midna ay gacanta ku haysay hay-adda la dhahay Mercy USA, midna waxaa haysay hay-addan hadirtan ka baxaysa 31-da bisha insha allah IRC.
Waan gartay. Marka Dictore, bal waxaad markaasi sawir guud naga siisaa baahida soo baxday ee deegaanadii hore ee uga baxeen hay-adda sida IRC oo kale oo ay ka mid yihiin deegaanada Ceel Guula iyo Bajeelo, xaaladda caafimaad dadkaasi soo wajahday?
Xaaladda caafimaad horta IRC waxay maca intaan kasii dheeri daawadan ay bixiso ay dadka ku caawiso waxaa kaloo jiray gaari ambalaansa ay dadka ii sheegay wixii wax loogu qaban waayey goobtaas caafimaadka lagu gaarsiinayay isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo ayaa u dheeriya. Waa arrin oo aada iyo aada caqabadeeda u lahay noqotay markii arrintaasi ay joogsatay. Sidaas daraaddeed goobahaas hadda waxaa ka jirto ii sheegay xaalad caafimaad oo aada u xun, sababta ii sheegay ma haystaan dadka hadeertan baaquladii ay ka heli jireen hay-adda IRC shaqaalihii xilli walba u soo jeedi jiray, daawooyinka ku caawin jiray xilli walbana, haddii meesha magaalada ay ka baxsan tahayna gaari ugu dooni jiray. Hadeerta ma jiraan, waad garan kartaa adigaba intaasi haddii dadka intaasi lagu caawinayay ay waayaan inay ii sheegee waxyaa badan. Haddana gaari haddii la dhaho dadka jeebkooda, dadka waa iska dad iska masaakiin oo iska reeguuraaya, waxaan ugu yar $300 in qof gaari loogu kireeyo, oo haddana ayna ugu dhib badan yihiin maamooyinka uureyda iyo caruurta yararka.
Markaas waxaan sidaad doctor adiguba aad carabka ku dhufatay, waxa u daran waxa weeye dadka da-da ah iyo maatida iyo haweenka markaas uur kale, wana masaafo fog markii loo fiiriyo inta u dhaxaysa deegaanka ceel guula iyo magaalada Gaalkacyo dhowr boqol ama 200 oo ku dhow. Ilaa iyo hadda dad waxyeelle ka soo gaadhay intii ay u istaagay gaarigii gurmadka ambalaasta, miyay jiraan?
Ii sheegay adeertan hadda aad uguma warhayo meeshaasi, laakiin haddii loo sii dhabagalo waa la dareemi karaa baahidii intaas la kofargareynay intii laekeed. Haddana haddii la joojiyo marba waa la filanayaa inay caqabada ka yimaadaan. Haddii anaka had weli maana sii tixraacin, laakiin baahi caafimaad meeshaasi aad bay ugu jirtaa. Hadda ii sheegay kaba soo qaata, hadda magaaladan aan ku sugannahay ceel dibis waxay Gaalkacyo u jirtaa saan kuu sheegay 180 kilometer, waxaana ku haya haddana caqabadaha jiro maamooyinka uurka le iyo caruurta. Haddana haddaa dadkii la dhex sheekaysatid oo dadkii aad sii dhex martid, maalin walba dadkii waa inoo imaanayaan, waay caqabadihii wax walba waa la sheeganaya. Waxaa kaloo jirta oo ii sheegay nafaqo daro oo ii sheegay xagga maamooyinka, sababtoo dadka waa dad iska reeguuraa eh. Waxaa kaloo jira ii sheegay caruurta yarkaa oo kale markaan usoo galno kaleeto, qaarjeex oo kaleeto, ama shugandiyood oo kaleeto, ama nafaqo daro. Waxaa kaloo jira xawaa kiisas oo xiis dheer ah oo bilihii ugu dambeeyey oo laga helayay meelahaasi oo ceel dibir gudaheeda iyo wixii ku hareeraysanba.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Bashiir Macalin Xuseen oo ku sugan deegaanka ceel dibir oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha V O A Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Magaalada Garoowe ee maamulka Puntland ayaa waxaa maanta ka furmay shir looga arrinsanayo isbeddelka cimilada, kaasoo ay ka qayb galayaan madaxa kala socotay dowladda federaalka, Puntland hay-adaha caalamiga ee ku howlan la tacaalidda umuurahaasi. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garoowe.
Wasiirka deegaanka iyo duurjoogta Puntland Guuleed Saalax Barre, oo wasaaraddiisa ay soo qaban qaabisay barnaamijkan, ayaa ku tilmaamay kulan qiimo weyn ugu fadhiya guud ahaan Soomaaliya.
Runtii sharaf weyn bay noo tahay iyo farxad inaan maanta halkan ku martigelinno oo wasaaradda deegaanka ee Puntland ay martigeliso daahfurka loo sameynayo mashruucan weyn ee la tacaalidda isbeddelka cimilada oo heer Soomaaliya ah. Sharaf weyn bay noo tahay inaanu halkan ku qaabilo wafdigii ka nooga yimid dowladda federaalka ah.
Wasiirka deegaanka Puntland ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu ay saameyn weyn ku yeelatay nolosha dadka.
Isbeddelka cimiladu wuxuu ka jiraa dhibaatadiisu waxay ka jirtaa caalamka oo dhan bay ka jirtaa. Caalamkuna waa meelaha uu go'aansado inuu iska kaashado sidii markaa loo yarayn lahaa saameynta isbeddelka cimiladu ay leedahay, iyo sidii la qabsi iyo kabasho looga samayn lahaa dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada. Waxaynu garan karnaa dhibaatooyinka ay noo geysato abaaruhu ay noo geystaan, oo dhammaanteen aynu dareemayno dhibaatada aynu ku hayso abaaraha. Weliba abaaraha kan soo laalaabashadoodu ay soo dhowaatay, oo xilliyadii hore haddii 10 sano iyo ka badan ay u dhexeyn jirtay, hadda sannad ama 2 sano gudahood in abaaro waaweyn oo runtii dhibaatooyin badan geysanaya ay waddankeeni ka dhacaan.
Jibriil Maxamuud Geedi, oo ah agaasinka deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha, kana mid ahaa dadkii meesha ka hadlay, ayaa sheegay in shirkan uu ahaa mid muddo badan laga soo shaqeynayay sidii xal loogu heli lahaa mashaakiladaha dhacaya oo qaybtood ay dadka sabab u yihiin.
marka si macnaha dadkii community Soomaalida ay ugu noolaa waxaas ku dhaxjiray deegaankoodina aysan ka tagi karin waxyaalahaas ku dhacay maan Ilaahay keenana sida macnaha looga maartay ama loogu gargaari laha ama maartay loo heli laha qaab ay ugu noolaadaan iyagoo maartay dhibaatooyinkaas jirana in maartay ay helaan xal ay ku noolaadaan ama ay ku badbaadiyaan xoolahooda iyo naftoodaba qaabkaas waa shirkaana waa face koowaad macnaha mashruucaan hadeer aan hirgelinayno mashruucaan waa mashruuc Soomaali oo dhan lagu talagalay wuxuu inta badan ka dhici doonaa 8 degmo oo maartay dawladda federaalka ah Puntland iyo Somaliland halkaana maanta waxaan ku qabanay dafurkiisa insha Allah waxa ku xigo mashruuc kale oo la mid ah mashruucidan oo ayaguna maartay insha Allah hadii Ilaahay raado ay lagu maartay ku dabixigi doono ay qusayso ayaduna waxyaalahan loo yaqaan isbeddelka cimilada dhibaatooyinka ay keenaan
madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo si rasmi u furay shirka ayaa ugu baaqay hay'adaha caalamiga iyo bulshada Soomaaliyeedba inay iska kaashadaan sidii ay u gaarsiin lahaayeen bulshada isbeddelka cimilada.
Mudan yaray mar weyn waa inaynu garwaaqsano in burburka sabab deegaanadeena iyo intifaacsiga xad-dhaafka ee kheyraadka dabiiciga ah, daaqdhaafka, dhuxushidista, dhirjarista, ugaarsiga sharci darrada ah ay dhammaan ka qayb qaataan doorsoonka xaaladda cimilo ee dunideena. Haddaba ururada bulshada rayidka iyo hay'adaha horumarinta waxay leeyihiin door ay tahay inay ciyaaraan mar walba, maadaama marka badashani hay'ado badan oo caalami ah iyo kuwa maxalli ah ay joogaan, tani waxay tilmaan u tahay dareenka mas-uuliyadeed ee ku aadan u diyaargarowga wax ka qabashada arrimaha cimilada isbedelaysa. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan hay'adaha madasha jooga iyo bulsho weynta Puntland iyo Soomaaliyaba in ay laba laabaan dadaalkooda ku aadan gudbinta fariinta isbeddelka cimilada.
Mashruucan oo ka hirgelaya ilaa 8 degmo guud ahaan dalka oo dhan ayaa la qorsheeyay inay ku baxdo dhaqaale dhan 8 milyan oo dollar. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Idaacaddeenni galabnimo ayaynu weli bartamaha kaga jiraa. Dhegaystayaal, haddaan idiin soo gudbino ama idinku nasino mid ka mid ah heesaha macaan ee qaado Nimca Yaasiin. galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Saacadda bariga afrika waxay tilmaamaysaa haatan 4:00 galabnimo, halka washington ka tahay 8:00 subaxnimo. Qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambe idaacadda idinku soo maqan oy ka mid tahay doodii gaabnayd barnaamijkii waxbarashada iyo ciyaaraha. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa.
Maanta oo Siina ayaa dalka Mareykanka lagu xusayaa maalinta lagu maamuuso Martin Luther King, oo ah hogaamiyihii dadka madow u horseeday inay helaan xuquuq badan oo ka maqnayd, iyadoo dhammaan la fasaxo shaqaalaha dowladda iyo xarumaha waxbarashada. Dadka madow ayaa qaadacay midabtakoor lagu hayay dhanka gaadiidka iyo goobaha shaqada sannadii 1955 ee magaalooyinka Montgomery iyo Alabama ee koonfurta Mareykanka. Martin Luther King ayaa shirqool lagu dilay 4-kii bishii 4 sannadii 1968 ee xilligaasuu marayay magaalada Memphis ee gobolka Tennessee. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Ronald Reagan ayaa sannadii 1983 maalintan si rasmiya ugu sharciyeeyey inay tahay maalin fasaxa oo lagu maamuuso Martin Luther King, oo ah ninkii ugu horreeyay dadka madowga Mareykanka u helay xuquuq fara badan oo xilligaasi ka maqnaa.
Xoogaga xuutiyiinta mucaaradka ah iyo ciidamada dalka Yemen ayaa isku dhacay gudaha caasimada dalkaas ee Sanca, meel u dhow qasriga madaxtooyada ee madaxweyne Caabid Rabo Mansuur Al-Haadi. Goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalkani maanta ka dhacay Sanca isla markaana loo adeegsaday hub culus iyo qaraxyo kala gedisan, taas oo sababtay in dadka rayidka ahi ay goobahan ka qaxaan.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko uu diiday qorshe nabadeed oo u diray madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Qorshaha ayaa ah mid madaxweyne Putin uu dhigaysa kaga dalbaday ama ka codsaday in militariga Ukraine iyo dagaalyahanada jabhada gooni goosadka ay ka baxaan goobo hore ee dagaalka si loo tixgeliyo heshiiskii labada dhinac dhex xumanay bishii Seteembar ee sannadii hore. Afhayeenka madaxweynaha Ruushka ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne Petro Poroshenko uu diiday dalabaadkaasi, balse ma jirto wax waroo ka soo baxay mas-uuliyiinta dalka Ukraine oo arrintaasi qiray ama diiday.
Saraakiil reer Kamaruun ah ayaa sheegay in Maleeshiya ka tirsan Boko Haram inay afduubeen ugu yaraan ilaa 60 qof oo ay ku jiraan caruur shalay oo axad ahayd, isla markaana ay kala tallaabeen xuduudda dalkaasi la wadaago Nigeria. Mas-uuliyiintan ayaa sheegay in dad kala duwan oo isku dayay inay ka hortagaan afduubkan in la dilay, isla markaana la gubay ilaa 80 guri.
Mar kale dhegeystayaal, galab wanaagsan. Halkaad naga dhegeysanaysaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Dooda Gaaban iyo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka biyadiidsan xukuumadda dhowaan uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid. Xildhibaanada qaar waxay caddeeyeen inaysan codka kalsoonida siinaynin xukuumadda, iyadoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Cumar Cabdirashiidna uu toddobaadkan ka codsaday xildhibaanada inay muddo 2 toddobaad fursad siiyaan si dib u habeyn uu ugu sameeyo xukuumaddiisa. Xubinta Dooda Gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa xilligan ma tahay xildhibaanada inay ka soo horjeestaan ansixinta xukuumadda ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid. Waxaa ila falanqeynaya Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo loo yaqaano Dakhare iyo Cabdullaahi Maxamed Cadow, labadu waxay ka mid yihiin aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaa hadalka ku hormaray Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad.
Runtii baarlamaanku xukuumaddan way diideen Cumar Cabdirashiid uu soo dhisay lixdanka wasiir ahayd. Xukuumaddii ka horreysay Cabdiweli Sheekhna way diideen, tii ka horreysay Saacidna way rideen. Anu waxaan u arkaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliyeed waxaa ka dhex dilaacday xubno mataqaana qaswadayaala oo runtii horumarkii la filayay caqabad ku noqday. Waxaan isleeyahay haddaysan dhaqankan bedelin walaalaha ordahaya ee hadday wasiir helaanna aan ku kaaftabeyn iyagoo xildhibaan ah wasiirna ah mooshin keenaya si sharciga daraataa u dhacday. Haddii mataqaana ay dhaqanka sii wadaan waxay la tahay shacabiga Soomaaliyeed baa arki doona meeshayna ka bixi doonaan runtii.
Haye Cabdullaahi Maxamed Cabdow.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan umaleynayaa walaalkay anigu fikirkaasi fikir kala duwan baan aan hayaa waxaan u maleynayaa 17kii January 2015 waxaa dhacay wax siyaasada Soomaaliyeed oo maanta ardayda Soomaaliyeed jaamacadaha in loogu dhigaato ay mudnaanta in baarlamaanka Soomaaliyeed inay wixii dhan diideen ee waddankii badbaadiyeen aan qabaanu sababtan aan u soo weeyay inay waxay tahay waddankaanu dhibaato fara badan soo maray dawladdaana sida hadda loo dhisay 2 sano iyo dhowr jirka ah ee waxyaabaha laga sugay heegsiga laga sugay labadaba intaba aan labadii dawladeed ama xukuumadii hore intaba aysan maleeyin haddana oo dawlad oo dhisay ku timid iyo sidee tahay oo dadka Soomaaliyeed u qalmi waayay
aad ma santa cadow dakhre baarlamaanka hadii uu cuntami weysay xukuumadii la soo dhisay soo xaq uma laha inay diidaan
runtii horta waxa weeye xukuumadda baarlamaanku way kalsoonida la siin karaan way kala noqon karaan laakiin limit baa jira qofka xildhibaanka uu leeyahay haddii xildhibaanku uu yiraahdo haddana wasiir la iga dhigin xukuumadii ma shaqayn karto horta waa dhibaato caqabadda hadda in haysto waa intaa kaliya niman 80 kor u dhaafay ku tulay sheegteen wax kasto oo madaxweynuhu uu rabo ama prime ministerku uu rabo way ka hor imaanayaan haddaad u sii dhabagashana waxa weeye 3 qodob ay ku soo urursanayaan wasiir aan helo haddaan waayana qof aan rabaa laga dhigo waxa weeyaan madaxweynaha prime ministerku in badan telefoon ha isoo diraano saaxiib aan la noqdo wixii interestigaaga aan ka helo waxyaabo noocaas kale taweeyo marka anigu waxaan leeyahay shaqadii baarlamaanka shaqo aan ahayn bay ku jiraan waqtigu waa gabagabo 2016 muddo koo 2 sano ka yar baa 2019 bilood baa ka dhiman dowladda waqtigeeda uga dhiman one man worth food yani 2 sano kadib in la galaal rabaa iyadoo meel ba la gaarin xukuumadii waxaas u dhan gaarsiin lahayd hadii isbaara loo dhigto oo tii Cumar Cabdirashiid hadda la diiday oo tii Cabdiwali Sheekh la diiday oo tii Saad la diiday waxaan hubaa prime ministerka hadda Cumar Cabdirashiid mid uu sawirsi doonaa way diidi doonaa
cadu caqabadaha jira waxa la leeyahay waxa kamida xildhibaanada oo halgan ugu jira sidii wasiir u noqon lahaayeen
baarlamaanku in uu kala jabo waxa way waxa u maleeynaa oppositionka adduunyada waa u baahan yahay binaadanka waxa way in isku dhaaf fikir maaha fikirka marka in meel dhaxal la isugu yimaado oo koox kaliya ay suubadanka is maamulo karin oo wadanka la wada leeyahay shacabka Soomaaliya 2015 tan xildhibaan si walba ha ku yimaadaan laakiin hadda waxa muuqato in binaadanku kala fikir yahay marka waxa way dictatorship Soomaaliya hore u soo martay waa way u cuntay waysi dawlad dhexe xoog badan baa la riday wadankii qallaasa iyo dagaal soo kaya ka dhacay isku soo noqod iyo dib u heshiisiin dhabaal rabaa dawladda in la wada wadaagaal rabaa umada Soomaaliyeed oo banaanka joogtiin dawlad soo galan baa la rabaa laakiin koox kaliya wadankani oo intaas dhibaato soo martay in ay gacanta ku qabsato oo ayaga kaliya kalitays ay sameeyaan ma suurtoobayso xilbanaanada Soomaaliyeed inta waa ka dhaadhiiciyeen waana ka diideen waana ka biidideen waana u maad celinina
hay'adda qaranka
horta waxa weeye arintu koox kala ma aha hanaankii dawladeed ee wadanka ayaa halis ku jira dawladan fursado fiican ay heshay ku meel gaar ma isahayn adduunyada aqoonsi fiican bay ka heshay shacabigu aad buu taageeray haddana waxaad moodaa 2 sano iyo bar in hadda aan waxba la qabanin sababta ugu badanna waxa weeye waa xukuumadii markay xogaa shaqaysay ba la riidayay mooshinka laga keenay horta taas waa mid wali ilaa hadda xitaa mooshin ayaga ay soo curiyeen xubnaha baarlamaanka oo ayaga fikirkooda ka yimid wixii xitaa waxba kuma isiriyeen wali fadlan arintaa iisane horta waa problem marka dhaliisha guud ee baarlamaanka kusoo jeedinaya waa hubaa wilal fiican iyo odayaal fiican oo baarlamaanteeriya oo shaqeynaya oo qiyaam badan way jiraan laakiin hadda wax kale ka dhacay lacay
aad wad ma san dadare cadu xilibanada ma u aragtaa waqti badan oo xukuumadda ay wax qaban lahayd inay luminayaan
may ma aaminsani waqti badan oo lumaya ma jirto dawladdan waxaa laga rabaa waxyaabaha higsiga ee mandate code 2016 waa run way ciriiri buu ku jiraa laakiin hal la dulqaato wasaaraha cusubadu wuxuu yiri 2 wiik kaliya ha la siiyo hadduu kalsoonida baarlamaanka lahaa la waxaan umaleynaa shalay in cod loo qaadi lahaa taa waxaa caddaatay wadankii in xilibanadii hadda ama ku doodayay inay leeyihiin dawladdaani waa dawlad mid u qalanta maaha waan laga garan karaa runtii xibnaha ka muuqdaan garan karnaa tayadoodaan garan karnaa kabaasitigoodaan garan karnaa marka maaha in laga fikiriy keliya 2016 sidan kusoo noqda waa in laga fikiraa hadda wax la qabto hadda wax laga qabtana umaba jeednaba wadankii waa tacbaan wey dhaqaale ahaan uu tacbaan u yahay amni ahaan uu tacbaan u yahay guddiyadii oo hadda oo shalay uu sheegaya jawaari uu dhahay in la sameeyo waa guddiyadii dastuurka iyo kuwii xuduudaha iyo kuwii garsoorka intaba waa shaqo badan oo sugaysa laakiin waxa loo baahan yahay xukuumad tayeela oo Soomaaliland u cuntamayso
dakhre maxay tahay xilligan waxay xildhibaanada u diidayeen xukuumadda la soo dhisay
cakirnaanba horta jirta siyaasadeed laga soo bilaabo bishii October 2014 ilaa hadda shaqo la qoonayo October November December iyo January oo maanta lagu jiro waa yani political crisis ba horta wadanka jira waxa sababayna waxna baarlamaanka tirsan anuu madaxda qaranka 100% way saxayeen maliyad dhaliilo badan ay leeyihiin laakiin wax yaa laga rabaa inay toosiyaan baarlamaanka yani sharci culan iyo hal abuur wadanka lagu badbaadin karo loo baahan yahay tii ma muuqato waa wax kale wada ee qodobka muhiimka fiiri waqti kooban aad dhiman waxay ahayd yani south and central of somalia bartamaha koonfurta somalia waxay ahayd in status kala dhiso koonfur galbeed hadda way dhisan tahay dawladii hoose iyo baarlamaanka midna ma jiro jubbaland way dhisan tahay layidhi yani ma jirta dawladii hoose iyo baarlamaanka iyo hanaanka dawliga jubbaland ma dhisno koonfur galbeedna ma dhisno xeerka gaarka ah ee caasimadda lama soo saarin wax badan ku maqan xildhibaaneed golaha deegaanka xamar dawladda hoose ee muqdisho ma shaqeyso si sharci ma shaqeyso ee gobolada dhexe state kama dhisno ee dastuurkii ma taqaanaa dib u habeyn lagu sameeynin tirakoobkii lama sameeynin 2016 kan doorasho la rabaa ma la sameyn karaa weey arrimaha xisaabtan ka noocaas culayskaas waxa la rabaa baarlamaanku inay xukuumadda saaraan si ma taqaanaa xukuumadda la xisaabtamaa war maxaa dhaqaalihii laga qabtay maxaa amnigii laga qabtay adeeg bulshada maxaa laga qabtay midnimada waddanka maxaa laga qabtay yacni hanaanka dawladdii dhexe hay'adaha ma dhameystirayeen dawlad goboleedii away dawladii hoose away waxa soo dhanaa maqan marka waxaan baarlamaanka Soomaaliyeed karnaa waxa tahay xisaabtan ka noocaas inay xukuumadda iyo madaxtooyada la daba istaagaan ee ma rabno inay xukuumadda iyo madaxtooyada lafti madaxweynaha lafti ina caqabad ku noqdaan wasiir doon kaliya ay noqdaan
war meesha wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dawlad kaliya war maaha waxa weeye fikirkii cabdaa danti Soomaaliyeed iyo transparency iyo wixii dhanbaa dhumay kalsoonida shacabkana waa dhuntay marka waxa weeye kalsoonida shacabka loo soo celin lahaa waxaan u malaynayaa marka siyaasadda sideedaba waxa weeye waa interest interesting waxa ka waa danta guud in laga wada fikro danta shakhsiga in laga fikro maaha laakiin nin walba ama tan caanaha gadiisa tan yaanyada gadiisa ninka wax barti ninka wax baran inta uu ujeedo wadanka inuu maanta uu ku jiro ciriiri uu ku jiro ciriirigaas wadanka ku jirana waxa loo baahan yahay siyaasad wada mideysan baa la rabaa qof walba fikirkiisa fikir mideysan iyo meel in meel isugu yimaado laakiin aniga kaligay waxa weeye Soomaaliya horey ugu baabaday mana shaqeynaysa kaligay ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxa la rabaa in baarlamaankoodana ay aaminaan waayo wax isbeddel oo degdeg ahna iyo labadaas tabaan aan sugno sidoo golaha wasiiradu cusub oo macnaha uu soo dhici doono wasaaraha cusub Cumar Cabdishiin
ugu dambeyntii marka labadiina la soo laayaan idin weydiinayaa halka muxuu ku jiraa waxaan ku hormarayaa Dr. Cabdiraxmaan
horta runtii alcilmu cinda Allah ilaahay baa wax imaan doona og laakiin anigu waxay ila tahay xalku wuxuu ila muuqdaa in laba qodob la sameeyo maadaama caqabada haddaan ka tallaabsan lahana ay tahay khilaaf joogta oo baarlamaanka ka imaanaya iyo madaxtooyada iyo prime minister kulli isula caqsan yihiin waxaan leeyahay xubinka xildhibaanka xildhibaan kaliya ha ku ekaada xildhibaanka yaan wasiir laga dhigin wasiirada banaanka laga keeno haddii xildhibaanka wasiir laga dhigayana ha baneeyo xilka xildhibaanimada ha baneeyo laakiin xildhibaan fulintiina ku jira sharci darajada ku jira qasna ka shaqeynaya oo dowladdiida lama aqbali karo taas horta waa mid kale waxaan leeyahay shacabiga Soomaalida waxaan leeyahay waqti ma harine xisaabtama 2016 waa in doorasho la galo oo baarlamaankan muxuu ahaa aan dhaliilaha badan u hayna ayna daayaan oo aysan kororsanin bataatanba
haye cadow halka muxuu ku jiraa
halka wuxuu ku jiraa horta waxa advantage oo aad aan ugu mahadcelinaynaa in macnaha halkeen anagu maanta inaan baarlamaan leenahay aan ku doodi karno aan qori isku haysan oo wixii anagu dhibaato ahaan ama siyaasad ahaan oo baarlamaanka dhexdiisa aan cod ku kala baxayno taa horta waxa weeye aad baan ugu mahadcelinaynaa midda marka waxaa la ogaaday in sida ay ku yimaadeen iyo sida hadduu yahay duu proseska socdo waxa weeye bini-aadanka inuu wada hadlo oo doodo weye baarlamaanka waa kala jabsan yahay mana isku soo noqonayo 2015 oo hal cod maanta la heli maayo 80-kii xildhibaan oo awal mucaaradka ahaa 7-aatan baa ku tarsoontay waxaan u maleynayaa laba garab iyo guddoonka baarlamaanka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha 5-taas qaybood inay wada hadlaan ee wada fariistaan oo dowlad xalaal ah meesha ka soo wada saaraan oo loo wada dhan yahay dadka soomaaliyeed shicibka soomaaliyeedna ay ku farxaan si higsiga hadda uu ninka saaxiibka u sheegay 2016
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhuba Dakhare iyo Cabdullaahi Maxamed Cadow oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a intaasna waxaa inaga eeg barnaamijkii dooda gaaban mukhtaar maxamed catoosh ayaa inala socodsiinaya haatana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waxbarashada waxaan inoo soo diyaariyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa arday ka qalinjabisay faraca jaamacadda balaasma ay ku leedahay degmada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana warbixin ku saabsan arrintaasi magaalada beledweyne noogu soo sameeyey wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
ardaydan ka qalin jabisay jaamacadda Balaasma qaybta balad weyn oo tiradoodu ay gaareyso 14 arday suguna jira wiilal iyo hablo ayaa marxalado adag wax ku bartay sida uu sheegay hormuudka jaamacadda Balaasma faraceeda balad weyn Abubakar Abdulle Muumin
jaamacadda Balaasma waxaa la aasaasay 2010 waxaa lagu aasaasay kulliyado ay ka mid yihiin kulliyada caafimaadka iyo kulliyada ganacsiga xilligaas markii aan bilaawnay jaamacadda waxa jirtay dagaalo waxa jiray colaado aad u xun bandu aad u tiro badan jaamacaddana waxay ku taalaa buundada ayay ku taalaa buundadan waa meesha ugu dhibka badan ayay ahayd waxa jirtay mararka qaarkood ardayda iyo macallimiinta markii aan macnaha jaamacaddii oo horteeda askar tuuranta aan imaano in aan meelo kalenta u bedelno marka aan aadayno shirkadaha Nation iyo Hiiraan Water Supply ama iskuulaad kalento buundada ayaa la xiray ciidanka xiri jireen iyo wadada oo dhanbo meel aan ka galno markaas maadaama ay jaamacaddu ku taalo buundada iridkeeda meel aan ka galno ma aan heli jirin markaas ayaan waxaan raadsan jirnay meelo kalento mararka qaarkood anaga jaamacaddu ku dhex jirnaa ayaa waxa dhici jirtay in oo nagu daaha macnaha bandowgii uu gaaro ilaa 8 saac anagoon quraacan aan ku dhex jirnay jaamacaddii dhexdeeda ilaa markii macnaha ay tagaan ayaa soo bix jirnay ilaa 7 arday ayaan caafimaadku diiwaan gelinay 3 ardayna waxaan u diiwaan gelinay businesska marka problemkaas dhacay jaamacaddeena weyn ee Balaasmo ee Muqdisho ku taalo ayay ardaydii inta badan ayaan u bedelnay oo ay aadeen kuwan waa kuwii ku dhabar adeegay ee halkan joogay inta kalantana waa intii ka qalinjibintii ka qayb gashay Muqdisho ayay ka qayb galeen
jaamacadda Balaasmo oo jirtay 10 sano ayaa waxaa ka qalinjibiyay arday tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 1000 arday sida uu VOA u sheegay madaxa gobolada ee jaamacadda Balaasmo Daahir Cabdu Xasan
jaamacadda Balaasmo guud ahaan inta ay furneed waa 10 sano ay jirsatay waxaan ka qalinjibiyay tiro guud arday 1372 arday xarumaha jaamacadda ay leedahay waa 6 xarumood xarunta ugu weyn waxay ku taalaa magaalada Muqdisho gobolka Banaadir gobolka Shabeelada dhexe magaalada madaxdiisa Jowhar gobolka Shabeelada hoose magaalada madaxdeeda Marka gobolka Hiiraan magaalada madaxda Baladweyne gobolka Galgaduud Dhuusamareeb iyo gobolka Jubada hoose Kismaayo kulliyadaha jaamacadda ay bixiso waa 5 college oo hoostagaan 25 kulliyadood ee kala duwan taqsiyadaas jaamacadda ay bixiso qaarkood waa qaar jaamacadda ugu horeysa ee dalka Soomaaliya ka fuliso sida kulliyadda engineeringka qaar ahaan telecommunication engineering iyo kulliyadda Sheybaarka medical lab oo jaamacaddu ay tahay jaamacadda ugu horeysa dalka Soomaaliya burburkii kadib yani arday ka qalinjibiyaan heer degree ah
jaamacadda Balaasmo faraceeda balad weyn ayaa waxa lagu soo kordhiyay masar degreega sida uu xafladda qalinjibintu uu ka sheegay mid ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Balaasmo
Cabdiftaax Hirso Cosoble madaxa qaybta post graduate ee jaamacadda Balaasmo waxaana ka mid ah mas'uuliyiinta loo soo diray magaalada Baladweyne maadaama campuska Baladweyne dufcada ugu horeysa ka qalinjibay jaamacadda Balaasmo dufcadaas waxay ka qalinjibeen laba qaybood oo kala nursing iyo business especially qaybta HRM ay ka qalinjibeen maadaama dufcada degreekooda ku qaatay magaalada Baladweyne sidoo kale waxa jaamacadda ugu maanta ugu bishaareynaysa inay keentay master degree kana keentay magaalada Nairobi jaamacadda Kenyatta University 2015 ay bilaawday bisha January isla maanta ayagoo Baladweyne ku sugan maadaama jaamacadda Balaas u dhameystay degreega koowaad degreega labaadna masterka waxaan rajayn doonaa inay ardaas ka faa'iideysan doonaan ayuu ku sugan magaalada Baladweyne baran doonaan masterka jaamacadda Kenyatta University
qaar ka mid ah ardaydii dhameystay waxbarashadooda heerka batchka ayaa waxay muujiyeen sida ay u arkaan waxbarasho jaamacadeed oo ay ku helaan iyaga oo jooga guriyahooda
haddaan ku bilaabo magacayga Furtuun Daar Sandhol waxaana ka mid ah ardayda Balaasmo University runtii inaan anaga macnaha ku dhameysano waddanka gobolkeena Hiiraan qasatan Baladweyne runtii aniga subaxina jaamacadeed aadayo duurkeena kasoo baxay ayaa haddana shaqadeedii maalmeedka iska sii aadi jiray ganacsiga kale iska sii wadan jiray subaxina waa iman jiray waana fursad weyn oo la soo koobi karin waxaan mahad celinayaa maamulka Balaasmo gabi ahaan ee macallimiintooda batch anoo diploma qaata 2 sano ayaan 2 sano kale ku darsaday batch 4 sano complete ayaan dhigtay maanta guusheeda waa gaaray
barnaamijkii waxbarashadana dhageystayaal maanta intaa ha inoo joogo
waa tahay dhegaystayaal weli galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. Waxaana nagala socotaa laanta afka soomaaliga ee v o si toosa idinka imaneysa magaalada Washington. Intaas waxaan ku dhaafno barnaamijka waxbarashada xasan kaafi qoyste. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha iyo maxamuud masacde.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo toddobaadkan aanu ku eegayno ciyaaraha loo yaqaano american footballka ee dalka Maraykanka oo kulanka kama dambaysta ee loogu yeero super bowl la isugu soo baxay. hase ahaatee marka hore aan ku hormaro koobka qaramada Afrika oo maalintii sabtida ka furmay dalka Equatorial Guinea. koobkan oo ay kasoo qayb galeen 16 waddan ayaa kulankii furitaanka waxaa fooda isku daray waddanka Equatorial Guinea oo marti loo ahaayo waddanka Congo Brazzaville. kulanka hal iyo hal ayay ku kala baxeen labadan dal. Burkina Faso oo kalkii hore koobka qaramada Afrika ciyaarta finalka ee Nigeria kaga badisay ayaa waxaa kulankii koowaad 2-0 uga adkaaday waddanka Gabon oo la leeyahay sanadkan waa kan la yaabka. Gruubka B Zambia iyo Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo ayaa hal iyo hal ku kala baxay, isla gruubkaasi natiijo taa hore lamid ah ayay Tunisia iyo Keverde ku kala tageen. waxaase kulamada geeridu ay dhacayaan maanta iyo caawa, marka fooda la isku daro gruubka C oo ay ku wada jiraan Senegal iyo Ghana oo fariya fuutama iyo Algeria oo dad badani ay ka filayaan inay wacdarihi ay ka dhigtay koobkii adduunka ay halkeedii ka sii wado iyo waddanka Koonfur Afrika oo aan la dhayirsan karin. labadan waddan ayaa iyaguna maanta kulmaya. haatanna ciyaaraha dalkan Maraykanka. ciyaaraha American footballka waa kuwa loogu jecel yahay looguna daawashada badan yahay dalkan Maraykanka ayaa soo gaaray heer gabagaba, waxaana ciyaartii finalka Super Bowlka isugu soo baxay kooxaha Seattle Seahawks iyo New England Patriots. New England waxa ay xalay si awood leh uga soo badisay Indianapolis Colts, halka Seahawks oo koobka difaacanaysana ay si dirqa uga soo baxsatay kooxda Green Bay Packers. labadan kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar taariikhda gashay oo ay dadku muddo badan ka sheekeyn doonaan. haddaba kulankaasi la yaabka ku soo dhammaaday iyo awoodaha labadan kooxood ee isugu soo baxay ciyaarta Super Bowlka oo ka dhacaysa gobolka Arizona kowda bisha Febraayo ayaa waxaan ka wareystay Mahadeef Fuuji oo si dhow ula socda ciyaaraha American footballka. marka horena waxa uu ka waramayaa kulankii Seattle iyo Green Bay ee ilmada ka keenay banuuni qeybiyaha kooxda Seattle Seahawks Russell Wilson.
marka aan fiirino ciyaartaas, waxay ahayd ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee in muddo ah dhaca. labada kooxood waxay ahaayeen laba kooxood oo awooddoodu ay aad isugu dheelitiran tahay difaaca iyo weerarkaba. ciyaartuna waxay isbedeshay daqiiqadihii ugu dambeeyey. saddexdii kuwaarare hore ciyaarta hoggaankeeda waxaa hayay oo dominate gareeyay kooxda Green Bay. Russell Wilson oo ah ninka quarterback oo Seattle Seahawks wuxuu haystay gamekii ugu xumaa oo noloshiisa uu ciyaaro intii uu ciyaarayay, isagoo ah midka ugu ratingka sarreeyay quarterbackada playoffka sanadkan oo dhan. wuxuu tuuray 4 interception oo ay ka qabsadeen kooxda Green Bay, laakiin ciyaartii gabagabadeedii ayay hal mar isbedeshay. daqiiqadihii ugu dambeeyayna waxa ay awooddii hal mar la wareegtay kooxda Seattle Seahawks, iyadoo ay ka dhiman tahay in ka yar 3 daqiiqo ayay waxay ku dhaliyeen 15 dhibcood, taasoo ka dhigtay inay hoggaanka u qabtaan. Green Bay chance ba heshay daqiiqad markay ka dhineed waxay dhaliyeen field goal, taasoo ciyaartii ka dhigtay bareecha lagu daro overtime. dabadeedna Seattle nasiib u yeelatay xarashii madaxa la tuuray ama qori tuurkii inay iyadu kubadda hor qabsato. momentumkii oo saacidayay Seattle ayay waxay markii dambena ku heshay inay sidaa ay ku dhaliso touchdownkii oo ayna noqoto tiimkii ugu horreeyey oo 10 sano 2 jeer oo isku xiga Super Bowl ka yimaada.
waa tahay mahad marka aad dhinaca kale fiirino, New England waxay kasoo barisay kooxda Indiana. dabcan waxay u dhakeen New England koox wad badan muujinaysa oo ku durdurisay ba kooxdii Indiana. marka labadan kooxoodi hadda isku soo baxay ciyaarta kama dambaysta ah taagan ee New England iyo Seahawks. sababta New England bar fiirinaya marka hore ma isleedahay awooddan ay Indiana kala hortimid ay muujisay habeenkii xalay ahaa, kaasoo kale way kala hortegi kartaa Seattle koobkan way ka farmaroojin kartaa?
horta New England sidaan la socono waxay haysataa ama wata mid lagu tilmaamo inuu yahay coachka ugu fiican coachaska soo maray American footballka waa Bill Belichick. waxay kaloo wataan quarterback 3 jeer hore usoo qaaday Super Bowlka. waxay kaloo wataan ninka u ah tight endka oo la yiraahdo Stephen Gorowinski oo awooddiisana isticmaala high QB-gisana aada u sarreeyo marka la fiiriyo labada kooxood runtii dhinaca quarterback waa isku yara dheelitirayeen, walow uu Russell Wilson oo CRC hoose uu ka dhalinyar yahay kana orod badan yahay oo passing-kiisa iyo running-kiisa uu aad u sarreeyo, laakiin haddana lama dhaylisan karo Tom Brady. Waxa uu la imaan karo waa nin khabiira, muddo kusoo dhex jiray, saddex Super Bowl soo qaaday.
Waa tahay kooxda Seattle Washington, dabcan dad badani waxay leeyihiin kulankii habeenkii xalay ee ka badisay Green Bay uma aanay qalmin in ay badiso, waayo aad baa looga gacan sarreeyey. Marka haddii aad saadaal bixiso labadan kooxood ama aad qiyaasto, yaad isleedahay ciyaarta kama dambaysta ah ee koobkan way ku guuleysanaysaa?
Horta Seattle waxay wataan nin quarterback oo aada u fiican, waxay wataan one of the best running backs Marshawn Lynch, kaasoo aad ka heli karto ugu yaraan ilaa 200 yard gamekii. New England sidoo kale quarterback fiican bay wataan, running backkoodu waa fiican yahay, wide receiverskoodu ma xuma, walow New England defensigoodu aanu fiicnayn. Haddana marka aad fiirisid weygii ay maanta u ciyaartay Seattle Seahawks wuxuu ahaa mid ay kusoo badisay nasiib. Anigu haddaan fiiriyo, waxaan isleeyahay New England Tom Brady inuu noqon doono farantiga afraad ama koobkii afraad Super Bowl ee uu qaado.
Kaasi waxa uu ahaa mahadda fuuje ee la fagurayo ciyaaraha American Football-ka oo Seattle oo koob ka difaacanaysa iyo New England ay ciyaarta kama dambaysta fuuday isku darayaan. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad Dowd la sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay intaasna waxaa ku dhan barnaamijka ciyaaraha. Haatanna aan ka codsado Ismaaciil Xuseen Farjar inuu qodob iyo labo noo dul maro warka.
Mahadsanid Fure. Maanta oo Isniin ah ayaa dalkan Maraykanka laga xusayaa maalinta lagu maamuuso Martin Luther King oo ahaa hogaamiyihii dadka madow u horseeday inay helaan xuquuqda, iyadoo dhammaan la fasaxay shaqaalaha dowladda iyo xarumaha waxbarashada. Dadkii madowga ahaa ayaa qaadacay midab takoor lagu hayay oo dhanka gaadiidka ah iyo goobaha shaqada ah sannadkii 1950-kii ee magaalooyinka Montgomery iyo Alabama ee koonfurta dalka Maraykanka. Dhinaca kalena, xoogaga xuutiyiinta mucaaradka ah iyo ciidamada dalka Yemen ayaa isku dhacay gudaha caasimada dalkaas ee Sanca meel u dhow qasriga madaxtooyada ee madaxweyne Caabid Rabo Mansuur Al-Hadi. Goob joogayaal ayaa sheegay in dagaalkani maanta ka dhacay Sanca isla markaana loo adeegsaday hub culus iyo qaraxyo kala gedisan.
Haydani kehentayo halka albayla duko dadiyo diyaba khagwaay waxa baadirtihi noqde.
Watahay heestaas ayaa ugu dambeysa idaacaddeedii galabnimo, waxaa si wada jira u soo jeedinayay anigu Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Faisal Ismaaciil Xuseen Farjar. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.